Yle Puheessa. Ruben Stiller.
Yle Puhe.
Vieraana on Osmo Soininvaara, blogisti, ex-ministeri, mies, joka osaa lukea tilastoja. Yksi asia, missä mä olen mennyt tietysti maallikkona aivan sekaisin, on nämä luvut. Kun nyt lehdet journalismissa esitetään ihan päivittäisiä lukuja, muun muassa siitä, kuinka moni on saanut infektion, ja sitten kuitenkin testataan aivan minimaalinen määrä ihmisiä. Sitten on arvioita siitä, kuinka paljon on oireettomia, jotka ei näy missään. Mihin lukuihin mun pitäisi maallikkona uskoa ja mihin lukuihin ei pidä missään tapauksessa uskoa?
Näihin tartuntojen määriin ei kannata uskoa ollenkaan. Jos ajatellaan, että yhtä tartunnan saanutta kohden Italiassa kuolee 15 kertaa enemmän kuin Saksassa, niin ei siinä voi olla niin, että italialaiset on geneettisesti niin heikkoja saksalaisiin verrattuna, vaan kysymys on siitä, että Italiassa näitä tartuntoja itse asiassa on 15 kertaa enemmän suhteessa kuin Saksassa, ja että näitä oireettomia tai vähäoireisia on testattu Saksassa enemmän kuin Italiassa, ja sen takia nämä luvut ei oikein täsmää. Sitä, että kuinka moni tähän on sairastunut, sitä ei tiedä vielä kukaan, mutta nyt on valmistumassa sellaisia vasta-ainetestejä, joilla ei testata sitä, että onko ihminen sairas. Sitä ei voi käyttää siis siihen, että saako tuota sairaanhoitaja tulla töihin tänään, vaan sillä testataan sitä, että onko ihminen sairastanut tämän taudin. Ja vasta kun nämä tulevat laaja-alaiseen käyttöön, niin saamme tietää sen, että kuinka laajalla tämä epidemia nyt on. Mutta tässä jokin aika sitten THL esitti arvion, että Suomessa on 20-30 kertaa enemmän sairastuneita kuin
näin oli.
Kun virallisesti, jos niitä nyt on 1500, niin 30 kertaa enemmän 45 000. Et kyllähän nämä luvut alkavat olla aika, tai sanotaan, tämä epävarmuus tämän asian suhteen on iso. Joku voi sanoa, että mitäs väliä sillä on, että kuinka moni on sairastanut oireettomasti, koska hän oireeton sairastaminen ole mikään sairaus. Mutta sen immuniteetin kannalta se on merkittävää.
Millaisiin kognitiivisiin virheisiin, siis ajatteluvirheisiin, sä olet törmännyt tämän epidemian herättämän keskustelun tiimoilla? Mitkä ajatteluvirheet ottaa sua henkilökohtaisesti eniten päähän?
No, mua harmittaa se, että ihmiset eivät ymmärrä, mitä on eksponentiaalinen kasvu. Siis tämmöinen 1, 2, 4, 8, 16, 32. Ja eivät ymmärrä sitä, että se, että Tampereella on niin kuin puolet siitä tartuntamäärästä henkeä kohden kuin Uudellamaalla, niin tarkoittaa vain sitä, että Tampere on viikon jäljessä. Mä olen muuten ollut näistä hallituksen toimenpiteistä hyvin samaa mieltä, mutta tämän Uudenmaan eristämisen suhteen niin mä olen hyvin epävarma, onko siitä mitään hyötyä.
Miksi?
Se, jos kaikki tartunnan saaneet olisivat Uudellamaalla, niin sitten vaan niin kuin rauta esiriippuu Uudenmaan ympärille, eikä sieltä leviä edes minnekään muualle, mutta kun niitä on muualla maassa yhtä paljon kuin niitä oli Uudellamaalla viikko sitten, niin ei tällä kyllä kovin monella päivällä sitä epidemian leviämistä jarruteta, mutta että hinta on kyllä aika kova tästä Uudenmaan eristämisestä.
Millä tavalla olet muuten suhtautunut? Sä oot kuitenkin muuten siis suhtautunut myönteisesti hallituksen strategiaan ja tähän ajoitukseen.
Kyllä, tämä on suurin piirtein, siis vähän ollaan joskus ollut peruspalveluministeri, niin joutuisin miettimään, että mitä hän tässä nyt itse tekisin. Ja vaikka varmaan tullaan osoittamaan, että moni toimenpide oli turha ja maksoi enemmän kuin hyödytti, niin olisin tehnyt ne silti, koska me emme vielä tiedä, mitkä niistä on turhia. Ja kannattaa olla vähän varovaisempi kuin hullun rohkea. On hyvä analysoida tämän ikään kuin jälkeenpäin, että tiedämme, mikä toimi, mikä ei toiminut, koska, sori vaan, tämä ei ole viimeinen epidemia, mitä maailma tulee kohtaamaan, vaan näitä tulee tihenevällä vauhdilla. Ja jotta sitten ensi kerralla olisimme niin kuin viisaampia ja osaavimpia, niin tämä pitää analysoida huolellisesti.
No, mikä on tämä, näetkö sinä mitään exit-strategiaa Suomella tällä hetkellä, siis ulospääsystrategiaa tästä tilanteesta? Vai ollaanko tässä semmoisessa tilanteessa vielä, että se on vasta kehittymässä?
Tässä on kaksi exit-strategiaa. Toinen on tämmöinen Etelä-Korean malli, jota nyt myös Saksassa suunnitellaan tai pohditaan, joka tarkoittaa sitä, että ihmisten yksityisen suojan loukotaan oikein kunnolla, koska sinunkin pitää sitten kertoa tai näyttää viranomaisille, keiden kaikkien ihmisten lähellä olet ollut viimeisen viikon aikana, jos sen taudin saat. Tähän ehkä mennään, ja ehkä siihen on järkevää mennä. Toinen exit-strategia on se, että aletaan, ostetaan, jos jostakin saa ostetuksi, niin hirvittävä määrä näitä niin kuin vastustuskykyä mittaavia testejä, ja tavallaan tutkitaan koko kansasta, että ketkä ovat tämän taudin jo sairastaneet. Se joudutaan tietysti monen henkilön kohdalta testaamaan monta kertaa, koska jos yhtenä päivänä oli tulos, että ei ole sairastunut, niin kahden viikon kuluttua voi ollakin, että on jo sairastunut. Ja sitten aletaan myöntää tämmöisiä niin kuin terveen papereita niille, joilla immuniteetti on jo. Ja purkaa näitä rajoituksia niiden osalta. Jos ajatellaan, että varmaan Helsingissä ensi viikolla näitä olisi jo 30 000 ihmistä, niin se on tietysti vain 5% helsinkiläisistä, mutta se on jo kuitenkin aika ison kaupungin verran. Ja nämä ihmiset voisivat alkaa elää normaalia elämää ja pikkuhiljaa käynnistää tätä yhteiskuntaa. Koska kyllähän tämä kaiken sulkeminen tulee hirvittävän kalliiksi, ja jos vaikka sä ajattelet, että sehän on vain rahaa, niin se on siis päivähoitopaikkoja ja terveydenhuollon resursseja ja koulumäärärahoja ja kaikkea sellaista, että kun yhteiskunta köyhtyy oikein kunnolla, niin kyllä me kaikki siitä köyhdymme.
Ode, kun luin blogiasi, jota luen varsin usein, niin sä pohdit sitä, että tätä hokemaa, joka on tietenkin ihan ymmärrettävä ajatus, että ihmishengellä ei saa olla mitään hintaa. No, onko nyt kuitenkin niin, että viime kädessä esimerkiksi tämän epidemian kohdalla ja myös muuten, kun joudutaan priorisoimaan yhteiskunnassa hoitoja, niin ihmishengellä on hinta?
No kyllähän me hyväksymme 5000 kuolemaa vain sen takia, että ihmiset saisi polttaa tupakkaa ja 200 kuolemaa sen takia, että saa ajaa tarpeeksi lujaa autolla. Kyllä tämä yhteiskunta suhtautuu tietyllä suhteellisuudella ihmishenkeä, että se ei ole äärimmäisen arvoton, koska jos olisimme, jos 30 kilometrin kattonopeus ja tupakan poltto olisi kielletty. Ja monta muuta asiaa, jotka tuottavat onnettomuuksia, niin olisi kielletty. Ja samoin me tiedämme terveydenhuollosta, että siellä ei kuolemaa torjuta hintaa mihin hyvänsä, vaan siinä on tietty rajahinta. Joskus 15 vuotta sitten se oli 60 000 euroa per säästetty elinvuosi. Ja jos esimerkiksi tehdään rokoteohjelma tai syöpäseulontaa tai muuta, niin syöpäseulonta ei ole kannattavaa, jos säästetty ihmishenki tai elinvuosi maksaa enemmän. Ja samoin liikenteen puolella, niin emme tee sellaista risteysjärjestelyä, joka tekee risteyksestä turvallisemman. Jos säästetty ihmishenki, siinä ei lasketa vuosia, vaan kuolemia, maksaa yli 2 miljoonaa euroa. Että kyllä tämmöinen raja-arvo on määritelty, ja se on välttämätöntä määritellä, koska muuten rahat loppuisivat.